Qirg'iziston nafaqat gaz ta'minotida, mana yangi gidrostantsiyalar qurilishi sohasida ham aynan Rossiya bilan hamkorlikni tanlagan. Ikkinchi yirik iqtisodiy hamkor bu Xitoy. Ayni paytda Markaziy Osiyo mamlakatlari o'zlari bir-biri bilan iqtisodiy sohada hamkorlik qilish imkoniyatlaridan foydalanmay kelyapti degan fikrni olg'a surishadi-da. Mustaqillar vaqt-vaqt bilan sizning nazaringizda shu Markaziy Osiyo mamlakatlari, qo'shni mamlakatlar shu iqtisodiy hamkorlik sohasida qanday imkoniyatlari bor? Qanday imkoniyatlardan foydalanishi mumkin?
Hozirgi kunda O'rta Osiyo davlatlari bir-biri bilan savdo-sotiq, iqtisodiy, siyosiy, madaniy shu kelishuvlar juda ko'p problemalar qilsa bo'ladi. Ammo lekin o'zlarini bir-biridan qolishmaslik, bir-biri bilan kelishib shuni ishlasa ko'proq yutkizib qo'yadigandek fikrlar ko'p yuratdi. Men o'ylaymanki, har bitta davlat o'zini tarixiy rivojlanishida shu kungacha iqtisodiy, siyosiy, bir madaniy baquvvat tarixi bor davlatga yetalashib kelgan. Shu nuqtai nazardan Qirg'iziston davlati ham mana Rossiyadagi eskidan tarixiy partnyor bo'lib kelgan davlatni kompaniyasiga to'xtagan bo'lsa, men o'ylaymanki, bu to'g'ri bir fikr bo'lsa kerak.
Parlament deputati Anvar Ortiqov:
"Albatta, O'rta Osiyo mamlakatlaridan o'rtasida har qanday kelishmovchiliklar bor. Bu birinchidan chegara masalalari, chegara masalalarida chiqqan talash tortishuvlar orqali siyosiy bunga bo'yab berilgan mahallar bo'ladi. Shuning uchun qo'l qo'shin talashishi bor-da. Albatta, siyosatchilarimiz, davlat yetakchilari muntazam aloqa qurish kerak, pozitsiyamizni yaqinlashtirish kerak, qo'shnilarga yaxshi bo'lishimiz kerak. Endi bu kelajakda bo'ladigan ish, bugun bo'lmayotgan bo'lsa kelajakda bo'ladi.
Ayniqsa mana eskidan azaldan bo'lib kelgan an'anaviy chegara bo'yi savdosini yo'lga qo'yish uchun ham siz aytgan muammolarni yengib o'tish kerak, shundaymi?
Bunda bunaqa masalalarni davlat bir tarafdan hal qilolmaydi, ikki tarafdan bo'lishi kerak. Ikkita davlat orasida kelishim bo'lishi kerak. Chunki chalyapti hozir, prigrovistlar bizda yo'q hisobda.
Suhbatimizni boshida shu gaz ta'minoti sohasida Rossiyadan boshqa varianti yo'q edi Qirg'iziston uchun deb aytingiz. Ko'pchilik mutaxassislar sizni so'zingizni qo'llab-quvvatlaydi. Ayni paytda agar Markaziy Osiyo davlatlarining o'rtasida bir erkin o'zaro ishonch munosabatlari bo'lgan taqdirda, deydi mutaxassislar, shu gaz masalalarini ham yetsa bo'lardi. Masalan, Qirg'iziston O'zbekistondan gaz olishi mumkin edi yoki Qozog'istondan yoki aytaylik Turkmanistondan olishi mumkin edi deb keladi. Lekin ayni paytda bu iqtisod va siyosat bir-biriga kirishib ketgan chigal narsa, shundaymi?
Iqtisod taza iqtisod bo'lmaydi, buni asosida albatta siyosat jarayonida ana shunday bir biriga ko'z qarandilikdan ba'zi mahalda biz siyosatchilar foydalanyapti. Shuning uchun chegara masalalari to'liq hal bo'lmaguncha o'rtadagi muammolarda ana shu problemalar chiqaradi. Sen mana nimalarni chiqsang, yana bu ishni hal qilamiz degan masala hech qachon yo'qolmaydi. Men o'ylayman, shuning uchun davlatni eng birinchi dolzarb masalasi bu chegara masalasini oxiriga yetkazib qo'yish kerak. Undan keyin talash tortishda bir-biriga bosim yasaydigan bir argument qolmay qoladi.
Prezident Almazbek Atamboyev shu Rossiya bilan gaz ta'minotidagi hamkorlik bizga siyosat va iqtisodda mustaqillik, erkinlik imkonini beradi deb aytdi. Siz shunga qo'shilasizmi?
Albatta, nafaqat gaz masalasi bo'yicha prezidentimiz Almazbek Atamboyev oldiga qo'ygan maqsadini men yaxshi bilaman. Bir yil ichida energetika qamsizligini hal qilishda qaramsizlikdan chiqish masalasini qo'yyapti. Bunun bo'yicha mana kemin dotqa liniyasi qurildi. Hozir elektr energiyadan ham biz Qozog'iston O'zbekistonga ko'z qarab o'tirganmizda, hozir bu narsa yo'qolyapti. Yangi GESlar mana boshlandi, GESlarimizga kaskad qurilish boshlandi. Zarchin elektr ta'sirligi ham yaqin orada hal bo'ladigan masalada. Men o'ylayman, Almazbek Atamboyev eng to'g'ri yo'nalishni tanlab oldi. Birinchi navbatda biz energetikadan birovga ko'z qarab bo'lmasimiz kerak.
Mana siz aytgan iqtisodiy erkinlikka, iqtisodiy mustaqillikka erishish yo'lida Qirg'iziston ikki asosiy ittifoqdosh bilan hamkorlik qilyapti, deydi mutaxassislar, va bu to'g'ri yo'l deb aytishadi. Birinchi hamkor bu Rossiya bo'lsa, ikkinchi yirik hamkor bu Xitoy deyilyapti va buni tabiiy hol deyishadi.
Albatta, bizning shunday shunday qo'llab-quvvatlamiz. Bizda hech qanaqa harakat chegara bo'lish kerak emas, lekin bular
o'ylaymanki, bu juda to'g'ri siyosat bo'lsa kerak. Qirg'iziston davlati hamma yo'g'ini boshqa bir davlatga ko'z qarash bilan hamkorlikda qilaversa, mustaqilligini yo'qotib qo'yish darajasiga olib kelishi mumkin. Shu nuqtai nazardan Xitoy, bitta Xitoy emas, kerak bo'lsa Yevropa davlatlari bilan hamkorlikda ham uzgan yo'q. Men o'ylaymanki, bu 3-4 vektorlik siyosat o'zini ijobiy taraflarini ko'rsatishi mumkin.
Qirg'izistondan Amerika ovozi radiosi uchun Muhiddin Zarif: